Bugün Nəsəbax Gəncədə şəhərinin 2500 illik tarixi qeyd olunacaq. Sakinləri bayram mərasiminə dəvət etmək üçün dünən şəhərin bir neçə istiqamətinə atlı çaparçı dəstələr göndərilib. Bu münasibətlə Nizami məqbərəsi, Cavad xan və Comərt qəssab türbələrində bayram mərasimləri keçiriləcək, şəhərin baş meydanında isə ziyafət təşkil ediləcək. İki gün keçiriləcək bayram tədbirlərində xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri, millət vəkilləri və Gəncəbasar bölgəsinin icra başçılarının da iştirak edəcəyi gözlənilir.
Bunlar bu saatda olan ən son yeniliklər idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri sona dək dinləsəniz, bu gün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Yol polisi uşaqlara yol hərəkəti qaydaları öyrədir. Oktyabrın 1-nə qədər Bakıda Diqqət Uşaqlar Təhlükəsizliyi aylığı keçiriləcək.
Bugün Kosmosa ilk turist qadın uçur.
Gəncədə isə bayramdır, şəhərin 2500 yaşı tamam olur.
Bugün həm də musiqi bayramıdır, bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun 111 illik yubileyi qeyd olunmuş.
Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İl girəndən yol qəzalarında 70 uşaq həlak olub, 230-dan artıq uşaq isə bədən xəsarət alıb. Dövlət yol polisi müfəttişliyi də bu göstəricilərdən narahat olmağa başlayıb və Diqqət Uşaqlar adı altında təhlükəsizlik aylığını keçirməyə qərar verib. Beləliklə 15 gün ərzində məktəblərə yol hərəkəti qaydaları daha yaxşı öyrədiləcək. Bununla bağlı məktəblərə də göstəriş verilib, ətraflı həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçək, gözləyirik ki, maşından yola gəlb tutacaq. Narahatçı yaradır, xarclar olur, narahat oluruq ki, nəsə ola bilər, baş verə bilər.
Məktəbli Sevinç Məmmədova deyir ki, yol keçib məktəbə getmək onun üçün bir əziyyətdir. Sevincin oxuduğu məktəbin qarşısında böyük maşın yolu var. Yeraltı keçid isə yoxdur. Svetofor işləməyəndə isə bu qızcığazın işi lap çətinləşir. Küçələrdəki tıxac problemindən, uşaqların əziyyətindən dövlət yol polisi müfəttişliyi də narahat olmağa başlayıb. Buna görə də sentyabrın 15-dən yol polisi əməkdaşları Diqqət Uşaqlar adı altında təhlükəsizlik aylığına başlayıb. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərastun Məcrov deyir ki, təhlükəsizlik tədbirləri uşaqları qəzalardan qorumaq üçündür. Çünki yol qəzaları ilə bağlı statistika ürək ağrıdıcıdır. Bu ilin 8 ay ərzində baş verən qəzalarda 70 uşaq ölüb, 200-dən artıq uşaq isə bədən xəsarətləri alıb.
Məqsəd uşaqlarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, ümumi təhsil müəssisələrində yol hərəkəti qaydalarının tədrisi ilə bağlı prosesin keyfiyyətini yüksəltmək.
Məktəbdə direktor işləyən Gülnaz Mehtizadə deyir ki, müəllimlər özləri də 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər uşaqlara yol hərəkəti qaydalarını öyrətməyə çalışırlar.
Yol hərəkəti qaydaları ibtidai siniflərdə bu bir dərs saatı olaraq tədris olunur. Bizim məktəbimizdə düz məktəbin ağzından da maşın yolu var. Bu baxımdan bizim üçün bu çox vacibdir. Səhər açılandan 4-cü polis nəfəri bizim məktəbə gəlib uşaqlarla söhbət aparır.
Ancaq söhbət elədiyim uşaqların çoxu dedi ki, oxuduqları məktəblərdə yol hərəkəti ilə bağlı onlara nə müəllimlər, nə də yol polisləri hələ ki heç nə öyrətməyiblər. Uşaqlar daha çox məktəblərin qarşısında yeraltı keçidlərinin olmamasından, svetoforların tez-tez xarab olmasından və maşınların çoxluğundan yol keçə bilməmələrindən şikayətləndilər.
Görməmişdim. Bu haqda eşitməmişəm belə bir. Mən məktəbə gedib, qara səfər gəlin məktəbin qabağında bir svetofor olsun ki, uşaqlar keçə bilsin yol. Düz yolu keçirdi, son zəng idi, maşın vurdu ayağını.
Yeraltı keçid olmalıdır, bəli, bəli.
Yox, bizim polis gəlmir.
Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da Bakıda yetərincə yeraltı keçidlərinin olmamasına görə uşaqların hər an təhlükə ilə üz-üzə qaldığından narahat olduğunu dedi. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərastun Məcrov isə bildirir ki, yol polisləri ilk növbədə küçələrə yol nişanları qoyacaqlar. Sözü gedən təhlükəsizlik aylığı isə oktyabrın 1-nə qədər davam edəcək.
Kəbiran Dilavərli yol polisi müfəttişlərinin elan etdiyi Diqqət Uşaqlar təhlükəsizlik aylığı barədə danışdı. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Verilişimiz davam edir. Ötən həftə Avropada ilk Azərbaycan qəzeti Araz qəzeti işıq üzü gördü. Gələn həftə Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəylinin məhkəməsi olacaq. Həmkarım Marif Çincizoğlu geridə qoyduğumuz həftənin ən mühüm hadisələrini xatırladacaq. Bu həftənin gözləntilərindən xəbər verəcək.
Sentyabrın 12-sində İslam Konferansı Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci toplantısı başa çatdı. Tədbir iştirakçıları Dağlıq Qarabağın işğalı, xüsusən də İslam mədəniyyətinə xas obyektlərin dağıdılmasını pisliyən və o cümlədən bütün münaqişələrin tez bir zamanda sülh yolu ilə həllinə çağırışın yer aldığı 12 bənddən ibarət Bakı bəyannaməsini imzaladılar. İqtisadi əməkdaşlığa dair Azərbaycan-Polşa hökumətlərarası komissiyanın sentyabrın 12-sində Varşavada keçirilən görüşündə Azərbaycan neftinin Odessa-Brody-Plotsk marşrutu ilə nəqli imkanları nəzərdən keçirildi. Ötən həftə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yeniyetmə məhbuslarda texnikumlara sənəd vermək hüququ kazandı. 6 məhbus müxtəlif texnikumlara qəbul oldu. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından verilən məlumata görə texnikuma daxil olan məhbuslar qiyabi təhsil alacaqlar. Terrora qarşı mübarizədə Azərbaycan ən sadiq müttəfiqlərimizdən biridir. Bu fikirləri sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyində keçirilən tədbirdə bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri xanım Ən Dörs deyib. Sentyabrın 15-də Bakıda 1-ci Beynəlxalq Rus Kitabları Festivalına start verildi. Sentyabrın 16-sında Avropada ilk Azərbaycan qəzeti Araz Azərbaycan qəzeti çapdan çıxdı. Və nəhayət, bazar günü texnikumlara qəbulun 2-ci mərhələsi keçirildi. Bu həftənin ilk günündən Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının sessiyası başlayır. Sessiya gələn ayın əvvəllərinə qədər davam edəcək. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QT koalisiyası sentyabrın 18-dən neft gəlirləri hamımızındır kampaniyasına başlayır. Bu həftə Gəncə şəhərində kənd təsərrüfatı mallarının sərgisi keçiriləcək. Sentyabrın 19-da Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəlinin məhkəməsi olacaq. Bu həftə əsrin kontraktı adlanan ilk neft müqaviləsinin imzalanmasının 12 ili tamam olur. Sentyabrın 20-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Ədliyyə Nazirliyinin 24 əməkdaşının məhkəməsi keçiriləcək.
Həmkarım Arif Çingizoğlu ötən həftə baş verənləri xatırlatdı. Bu həftə nələr gözlənilir? Bu barədə danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 17 dəqiqə qalır. Bugün, deməli, sentyabr ayının 18-idir, həftənin birinci günüdür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Əslən, İrandan olan Amerikalı Ənşeyh Ənsari bugün ilk qadın turist kimi kosmos uçur. Bakı vaxtı ilə uçuş ona 9 dəqiqə işləmiş olacaqdır bugün. Deməli, bəzi media orqanları yazır ki, o əslən Azərbaycanlıdır, amma bunu bəzi xarici agentliklərdə yazırlar. Amma hər halda xanım Ənsari nə az, nə çox, düz 10 gün kosmosda qalacaq. Bu barədə ətraflı həmkarım Rövşən Qəmbərov danışacaq. Buyur, Rövşən.
Vaqif. Bu uçuşu xanım Ənsari bütün ömrü boyu gözləyib. Bacısı Atusa deyir ki, Azadlıq Radiosuna deyib ki, balaca Ənuşek gecələr ulduzlara tamaşa eləməyi çox xoşlayırmış.
Ənşənin bacısı deyir ki, deməli, Atusa o ona həmişə ulduzlar, bürclər haqqında danışarmış. Deməli, ondan ötürü bu böyük həyəcandır, amma Ənuşə bunu böyük uşaqlıq arzusu idi və bunu onun üçün böyük arzunun reallaşmasıdır bu uçuş.
Ənuşə Ənsari kosmosa uçan ilk qadın turist ola bilər, amma özü ona turist deyiləndə incir. Doğrudan da o kosmosa ancaq maraq xatirinə getmir. 10 gün ərzində Beynəlxalq Orbital Stansiyada o tibbə və mikrobiologiyaya aid Rusiyanın 1, Avropa Kosmik Agentliyinin isə 2 araşdırmasını həyata keçirəcək. Savadlı qadındır xanım Ənsari, mühəndislik üzrə magistr dərəcəsi alıb, ingilis və fransız dillərini də bilir. Amma istənilən halda o turist sayılır, başqa turistlər kimi o da xərc çəkməli olub, səyahətin qiyməti gizli saxlanır, amma məlumdur ki, belə uçuşları təşkil edən Space Adventures şirkəti kosmik turistlərdən 20 milyon dollar alır. Amma xanım Ənsari üçün bu problem deyil, o milyonçudur. 1979-cu ildə İranda İslam inqilabı olandan sonra Ənsarilər ailəsi Amerikaya köçüb, indi Texasda onların rəqəmli texnologiyalarla məşğul olan şirkətləri var. Amma pul vermişəm uçuş hazırlığına barmaq arası baxın, belə söhbət olmayıb. 39 yaşlı Ənuşeh Ənsari treninglərdən əla qiymət alıb. Bir Rusiyalı astronavt Mikhail Turin və Amerikalı Michael Lopez Allegri ilə birgə uçacaq. O uçuşa hazırlaşan vaxt rus dilində biraz öyrənib, onun skafandrı üzərində iki ölkənin, İran və Amerikanın bayraqları var, amma İranın bayrağı şah rejimi dövründəki variantdadır. Əslində, xanım Ənsarinin kosmosa uçmağı Vaqif gələn ilə planlaşdırılmışdı, amma ondan əvvəl növbədə olan Yapon biznesmenin səhhətində problemlər yarandı və xanım Ənsari uşaqlıq arzusunun həyata keçməsini çox gözləməli olmadı.
Tosol Rövşen, Rövşen əslən İrandan olan Amerikalı Enuşeh Ənsari qadın, ilk turist qadının kosmosa uçmasından danışdı. Ülviyə deyirəm, burada verilişimiz ortalara yaxınlaşır. Xəbər başlanır, qısa nəzər salaq, sonra davam edəyərik. Moldovanın separatçı Dinestriyanı regionunda kesilmiş referendumun ilk rəsmi nəticələri gözlənilir.
Roma Papası 16. Benedik İslam haqqında dediklərinə müsəlman dünyasının reaksiyasından dərin təəssüfləndiyini deyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsinə başlayır.
Bugün Antalya'da Türk Dilli Dövlətlərinin 10. qurultayı başlanır. Bunlar bu saatı olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı vaxtı ilə saat 8-8'e qalır 13 dəqiqə. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, Xəbər Ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Ülviyə, bugün Gəncədə böyük bir bayramdır. Tarixçilər deyirlər ki, bu il Gəncənin 2500 ili tamam olur, yəni 2500 yaşı tamam olur.
Hətta şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov da Azadlıq Radiosuna deyib ki, Gəncə qədim şəhərdir və bu şəhərin adını UNESCO-nun qədim şəhərlər siyahısına salmaq lazımdır. Amma Gəncənin icra başçısı hətta hazırlaşır ki, bununla bağlı təşkilata müraciət eləsin. Amma bundan əvvəl Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bununla bağlı arayış verməlidir, bu faktı təsdiqləməlidir.
Deməli, Gəncəlilər şəhərin yubileyini necə keçirdilər bu barədə? Bölgə müxbirimiz Saadet Akifqızı danışacaq.
Ay cəmaat, əziz gəncəllər, eşidin və agah olun. Şəhərimizin 2500 yaşı tamam olur.
Azərbaycan tarixçiləri hesab edirlər ki, Gəncənin şəhər kimi formalaşmasından 2500 il keçir. Şəhər rəhbərliyi isə bu hadisəni bayram tədbirləri ilə qarşılamaq niyyətindədir. İki günlük bayram tədbirləri bugündən başlayır. Dünəndən isə Bakı Zooparkından gətirilmiş şirin və iki dəvənin də qoşulduğu üç dəstədən ibarət atlılar şəhərin hər yerinə bayram xəbərini car çəkiblər.
Əziz gəncəllər, sizi bayram şənliyinə dəvət edirik.
Azərbaycanda ilk dəfədir ki, Qədim şəhərin yubiley bayramı düzənlənir. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun fikrincə, hər bir kəs öz şəhərinin, vətəninin tarixini, ənənəsini bilməlidir.
Bugünə qədər Gəncənin tarixi 5-ci əsrdən götürülürdü. Amma bir günləri bir araşdırmaları apararkən gördük ki, Gəncə şəhərin 2500 yaşı var. Elə əgər Azərbaycan Sovet ensiklopediyası qaldırsaq, elə orada yazılıb Makedonlu İskəndərin dövründə burada balaca şəhərcik var idi. Bu elə 2300 il eləyir.
Şəhər sakinləri də yaşadıkları bölgənin qədimliyi ilə öyünürlər.
Mən qədim Gəncədə yaşamışam, burada doğulmuşam, burada boya başa çatmışam.
Mən biləndə ki, bizim şəhərin 2000-dən çox yaşı var, mən çox sevindim. Düşünürsən ki, bu əsrlər ərzində bu şəhərdə nə qədər tarixi hadisələr olub.
Bugün şəhərin müxtəlif yerlərində, Nizami məqbərəsində, Cömert Qəssab türbəsində və Cavad xanın məzarı önündə mərasimlər keçiriləcək. Ayın 19-unda davam edəcək tədbirə isə Milli Məclisdə şəhəri təmsil edən deputatlar və bir sıra xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərinin də qoşulacağı gözlənir. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə Gəncənin qədim şəhərlər sırasına aid edilməsi üçün onlar UNESCO-ya müraciət edəcəklər. Ancaq bunun üçün Azərbaycan Elmlər Akademiyası öz tarixi arayışını verməli və bu hüququ tanımalıdır.
Səadət Akifqızı Gəncənin salınmasının 2500 illiyi münasibəti ilə şəhərdə keçirilən təntənəli mərasimlər barədə danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Anet Ziyem 102 FM dalğasında xəbərətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə politoloq Zərdüş Əlizadədir.
Tanınmışlar.
Müxalifət Ümmət Rəzəyev bəndə oyunu gedir, 18 ildir. İsa Qəmbər radikal bir çıxış elədi, Xudu Məmmədov durdu və dedi ki, siz belə radikal olmayın. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda cəmi bəlkə 5 nəfər ola bilsin ki, adam var ki, palito oyuna başı çıxır. Kişiyə xoşbəxtlik üçün 3 amil gərəkdir. Birinci, sevimli qadın, sevimli dost, ikinci də sevimli iş. Məndə hər üçü var.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı politoloq Zərdüş Əlizadədir. Dinləməyi unutmayın.
Zərdüş Əlizadənin söhbətini eşitmək istəyirsinizsə, radionuzu AM 1530 və 1296 tezihlərinə bugün saat 9-un yarısında kökləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İlk dəfə bu musiqi düz 98 il bundan əvvəl Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında səsləndirildi. Bu, 23 yaşlı bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı Leyli Məcnun tamaşası idi. Müsəlman şərqində ilk opera tamaşa.
Bugün isə bəstəkarın dünyaya gəlməsindən düz 111 il ötür. Üzeyir Hacıbəyov 1885-ci ildə Ağzabəddə dünyaya gəlib, sentyabrın 18-i hər il Azərbaycanda bu münasibətlə musiqi günü kimi qeyd olunur.
Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan musiqi tarixində ilk musiqili komediyanda müəllifidir.
Üzeyir Hacıbəyov Şərqdə ilk musiqili teatrın banisi, ilk konservatoriyanın yaradıcısı, həm də publisist, filyetonçu, librettoçu, dramaturqdur.
Üzeyir Hacıbəyov ilk Azərbaycan folklorçu bəstəkar, Azərbaycan musiqisinin lad nəzəriyyəsini araşdırıb üzə çıxaran ilk Azərbaycanlı musiqişünas alimdir. Üzeyir Hacıbəyov həm də Azərbaycan jurnalistika tarixində ilk parlament müxbiridir. O, 1918-ci ildə Azərbaycan qəzetinin parlament müxbiri kimi çalışıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də idmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər. Deməli, növbə gəlib çatdı idman xəbərlərinə. Vaqif, buyur.
Azərbaycan vətəndaşlığı almış xarici futbolçuların Azərbaycan yığmasında forma giyməsi müvəqqəti xarakter daşıyır. Bunu AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov deyib. Fuad Əsədovun sözlərinə görə artıq gələn il bir sıra perspektivli yerli oyunçular komandanın əsas heyətində yer tuta biləcəklər. Qazaxıstanla son seçmə oyununda Sakolov, Muzika, Çirtoganov, Ladaga və Komişin milli komandamızın formasını giyməsi cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmayıbdır. Taylandda keçirilən Taekwondo üzrə Dünya Kuboku isə artıq sona yetmək üzrədir. Artıq Təvəkkül Bayramov, Fəqan Umudov, Rövşən Məmmədov, Niyaməddin Paşayev, İlkin Şahbazov, Rəşad Əhmədov və Ramilə Süleymanova medallar uğrunda mübarizəni dayandırıblar. İndi bütün ümidlər Zahid Məmmədov, İlnur Amanov və Şəhrun Yusifova yönəlibdir. Azərbaycan şahmatçısı Vüqar Haşimov isə Lozanna'da keçirilən ənənəvi gənc ustalar turnirinin yarım finalında məğlub olubdu. Fransalı rəqibi Maksim Vaşye Lagrava 1.5-2.5 hesabı ilə məğlub olubdu. Bavariya və İngiltərə yığmasının oyuncusu Owen Hargreaves isə şənbə günü Arminiya ilə oyununda ağır zədə alıbdı, ayağını sındırıbdı. Həkimlərin dediklərinə görə hələ 3 həftə gipsdə qalacaq. Bundan sonra isə bərpa prosesindən danışmaq olar. Ülviyyə, bugün olan idman yenilikləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Bugün sentyabr ayının 18-idir. Həftənin birinci günüdə Azadlıq Radiosunun verilişlərinə həm də internet saytımızda da qulaq asmaq olar. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.org azadlıqradiosu.org. Deməli, bu ünvanda siz həmçinin Azadlıq Radiosunun xüsusi verilişlərini, rubrikalarını, eksklüziv müsahibələrini, ən son yeniliklərini qulaq asa bilərsiniz səsli variantda. Bu texniki məsələlərlə bağlı saytda xüsusi izah olunan deməli bölmədə var. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bu saytda həm də canlı qulaq asmaq da mümkündür. İndi də hava məlumatını xatırladaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda hava bulutlu keçəcək, bəzi yerlərdə yenə də qısa müddətli yağış yağacaq, gündüz şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, deməli, proqnozlara görə gün ərzində 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da bəzi yerlərdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 8-12 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radyosunun verilişlərini hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi Aynəçiyim 102 FM dalğasında qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radyosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək. Bir xəbər ətərim də sonuna doğru yaxınlaşmaq üzrəyik. Gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhərə ən son yeniliklər hansılardır.
Azadlıq Radyosu xəbər ətər.
Moldovanın separatçı Dnestr yanı regionunda keçirilmiş referendumun ilk rəsmi nəticələri gözlənilir.
Roma papası 16. Benedikt İslam haqqında dediklərinə müsəlman dünyasının reaksiyasından dərin təəssüfləndiyini bildirir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün Viyana'da İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsinə başlayır. Beynəlxalq aləm İrandan uran zənginləşməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir.
NATO komandanlığı Əfqanistanda talibançılara qarşı aparılmış hərbi əməliyyatların uğurla başa çatdırıldığını deyir.
Bugün Antalya'da Türk İlli Dövlətlərin 10-cu qurultayı başlanır. Qurultayda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək.
Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərim də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi ayın 15.30 və 1296 tezliklərində orta dalğada da davam edəcək. Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də 9-un yarısında tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı politoloq Zərdüş Əlizadə olacaq. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət eləyirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məhməd.
Sağ olun, salamat qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.